Areena.
David Lynch olisi täyttänyt tämän vuoden alussa 80 vuotta. Nyt keskitytään vuosi sitten kuolleen ohjaajan kädenjälkeen erityisesti mestariteokseksi kutsuttuun Mulholland Drive-elokuvaan, jonka BBC valitsi 10 vuotta sitten 2000-luvun parhaaksi elokuvaksi. Mistä ohjaajan omaleimainen tyyli muodostuu, millaisia vaikuttimia sen taustalla voi nähdä, mistä hän ikään kuin ammensi teostensa maailmaan, sitä hahmotetaan nyt kirjailija-toimittaja Jani Sakselin ja sosiaali- ja kulttuuriantropologi Emmi Huhtaniemen kanssa. Minä olen Marja Vehkanen. Te olette molemmat tosiaan kirjoittaneet ja perehtyneet omista tulokulmistanne Lynchin tuotantoon. Jani, olet luennoinutkin siitä ja ilmeisen Lynch-intoilijoita taidatte molemmat olla. Mitä te muistatte ensikosketuksestanne Lynchin tuotantoon? Emmi.
No mulla on ehkä ollut jopa jo tällainen esiteini-iässä. Twin Peaks on esitetty telkkarissa ja se ei ollut mikään ensimmäinen kerta, vaan se on ollut niin kuin Twin Peaksin uusinta, mutta mä sen katsoin, koska olin kuullut, että tämä on nyt jotenkin hieno ja erikoinen sarja ja sehän oli niin kuin aivan tajunnan räjäyttävä. Ja myönnän, että odotin sitä aina koko viikon, että nyt se katsotaan. Se tuli myöhään yöllä. Lähes aina näin jonkunlaisia painajaisia, mutta aina se oli silti pakko katsoa ja sitten siitä puhuttiin siellä koulussa kavereiden kanssa. Ja jotenkin se jätti niin kuin sellaisen lähtemättömän jäljen. Ja toki niin kuin painajaismaisuuden lisäksi, niin siinähän on valtavasti huumoria. Eli jotenkin se piti koukussa semmoisella täysin uniikilla maailmankatsomuksella.
Mites Jani?
Joo, joskus 80-luvun puolivälissä niin mun isäni oli jotenkin innostunut Lynchin leffoista ja sitten hankittiin VHS:nä muistaakseni Lontoosta Elefanttimies ja Blue Velvet ja niitä sitten katselin, varmaan ymmärtämättä yhtään mitään mistään syvätasoista, mutta niin se oli jotain semmoista koukuttavaa ja upottavaa just siinä Blue Velvetissä varsinkin, joka oli tavallaan vähän niin kuin johdatus sinne Twin Peaksin maailmaan ja tämmöiseen kaksikasvoiseen pikkukaupunkimiljööseen. Ja sitten kun siitä mennään muutama vuosi eteenpäin, niin kyllähän se oli tämmöinen ex-sukupolven sukupolvikokemus, kun Twin Peaks alkoi. Siihen osuivat kaikki sekä niin kuin Suomen että maailman mullistukset oikeastaan niihin samoihin vuosiin, että se oli jotenkin semmoinen jännä globaali siirtymäriitti.
Ohjaaja Lynch ei ole oikein suostunut selittämään auki näitä elokuvia, niin hän on todennut, että elämä on hyvin, hyvin monimutkaista, joten elokuvien pitäisi antaa olla sitä myös. No, jos nyt mietitään vaikka juuri tätä Mulholland Drive-elokuvaa vuodelta 2001, sitä ei tosiaan voi katsoa ihan tämmöistä aristoteellista dramaturgiaa noudattavana ulkoiseen toimintaan nojaavana kehityskertomuksena, jonka nähtyään olisi selvillä ihan täysin, että mistä tässä on kyse. Lynch on todennut, että hän haluaa herättää katsojassa halun ymmärtää. Se on sitten eri asia tosiaan, että ymmärtääkö katsoja lopulta vaikkapa tätä kyseistä elokuvaa, mutta tuleeko sitä tai muutakaan Lynchin teosta oikeastaan siis ymmärtää?
Kyllähän varmasti niistä voi tehdä omia tulkintoja ja teorioita, mutta sitten samaan aikaan on tärkeää jotenkin se kokemuksellisuus, että mennään sinne seikkailuun ja näkyjen ja unikuvien virtaan ja painajaisten virtaan. Että siis Lynchhän vissiin hämmästeli sitä, että tavallaan, että jos niin kuin elokuva on unennäköä ja elokuva on seikkailu, mutta sitten tavallaan niin kuin ne pelisäännöt on usein hirveän selviä ja kaavamaisia. Että näitä asioita voi tapahtua päähenkilöille ja nämä asiat taas on niin kuin tyystin kiellettyjä ja vaikeita. Ja sitten niin kuin tavallaan Lynch niin kuin näytti sen kaikessa sekavuudessa ja kaoottisuudessa, eli mitä se unenomaisuus voi olla ja se kun mennään unesta toiseen ja sisäkkäisestä maailmasta toiseen.
Onko se samaa mieltä, Emmi Huhtaniemi? Näinkö sä näet myös?
No joo, ehdottomasti. Ja musta tässä tuli hyvin kaksi tällaista oleellista sanaa, että tämä niin kuin ymmärtäminen ja toisaalta unenomaisuus, että usein me ajatellaan ymmärtämistä tämmöisen niin kuin logiikan kautta. Se on yksi meidän niin kuin ajattelun perinne, kulttuurimme kulmakivi, mutta sitten antiikin Kreikassa ja toki sitten niin kuin muissakin kulttuureissa niin tunnetaan tämmöinen toinenkin ikään kuin tiedon jäsentämisen tapa, joka on mythos ja tälle niin kuin logokselle ikään kuin vastapaino. Ja mythoksen taitaminen oli ennen myös arvossaan ja se on enemmän tällainen niin kuin assosiatiivinen tapa ajatella ja ymmärtää, mikä liittyy sitten niin kuin tunteisiin ja taiteeseen, runouteen. Ja sinnehän se on niin kuin meidän kulttuurissa vähän niin kuin ajautunut. Mutta mulla on sellainen kokemus, että Lynch ikään kuin puhuu juuri tätä mythoksen kieltä ja silloin ehkä se ymmärtäminenkin voi tapahtua jollain muulla tasolla kuin sillä niin kuin logisen ajattelun tasolla. Et mulla on ehkä ollut just sitten Mulholland Drivein parissa tällainen kokemus, että Twin Peaksin jälkeen sitten, kun tämä oli ensimmäinen elokuva, joka Lynchiltä sitten ilmestyi ikään kuin uutena, niin minähän menin sitä 16-vuotiaana katsomaan ja olin sitten niin kuin aivan ihmeissäni, että no mitäköhän tässä nyt tapahtui. Sitten se jäi jotenkin elämään sinne alitajuntaan vähän niin kuin sellaisena unenomaisena just, että ihan kun olisin nähnyt unen ja sitten se vaivasi minua monta päivää. Ja sitten kun se näkikin seuraavan kerran ja sitten kun se näki vielä yhdessä jonkun kanssa, niin yhtäkkiä sieltä niin kuin paljastui sellaisia asioita, joita koen, että en tällä niin kuin järkimielelläni ymmärtänyt, mutta sitten jollain niin kuin tunteen tasolla ja tämmöisen niin kuin assosiatiivisen logiikan kautta ne olikin niin kuin ihan järkeviä. Ja sitten ehkä tämä on tämmöinen vuosien prosessi, että samaan tämmöiseen ikään kuin antautuu sen tyyppiselle ajattelulle, niin se niin kuin esittää sitten tietynlaisia ratkaisuja ja vastauksia, mutta se ei ole niin kuin sitä logoksen kieltä varsinaisesti, mutta voi ehkä silti kokea, että ymmärsi jotain, ehkä.
Eli katsojalla on aika merkittävä rooli Lynchin elokuvien ja tuotannon kohdalla, että se jättää tosiaan tämmöisen keskustelun ikään kuin päälle, mitä mä kuuntelen tässä teitä, niin se kuulostaa vähän siltä, että se muotoutuu ajan kanssa ja kestää myös monia katselukertoja ja ehkä antaa koko ajan enemmän sitten nämä teokset sitä kautta. Mulholland Drivein ensimmäisillä minuuteilla auto etenee pimeällä tiellä. Tämähän on näky, joka toistuu Lynchin tuotannossa muuallakin, samalla kun soi sitten se Lynchin elokuville niin tunnistettava tummasävyinen syntetisaattoripohjainen musiikki. Jonnekin mystiseen hämärään katsoja tässä rauhassa saatellaan tämänkin elokuvan alussa. Voisiko väittää, että tämä äänimaailma on aivan keskeinen tässä Lynchin tunnelman luomisessa?
Joo, kyllä, ehdottomasti. Siis jos minä nyt pikkasen assosioin niin kuin Mulholland Driven ulkopuolelle sinne ihan alkuun, niin jo tämä esikoinen eli Eraser Head, jota tehtiin pitkään ja hartaasti olemattomalla budjetilla useiden vuosien ajan jollain taideopiskelijaporukalla, niin siinähän niin kuin, se on edelleen hirveän vaikuttava leffa siihen nähden, että sen budjetti on ollut jotain alta 100 000, jotain kymmeniä tuhansia. Ne on niin kuin tavallaan käsin tehty kaikki lavasteet ja itse kokeilemalla kaikki ne ääniefektit. Ja se silti niin kuin säväyttää siinä, kun joku nykyinen 1000-kertaisella budjetilla on tehty joku tämmöinen erikoisefekti CGI-leffa. Ja siinä just niin kuin tavallaan ne jotenkin semmoiset suggestiiviset visuaaliset välähdykset ja pienet uhkaa säteilevät yksityiskohdat yhdistyy sitten semmoiseen niin kuin teollisiin kirskahduksiin ja sädisevään sähköön ja kaikkeen tällaiseen.
Niin se on vissiin se Eraserhead. Oliko se niin, että se on lähtenyt ihan tämmöisestä niin kuin lyhytelokuvasta ja sitten siellä taidekoulussa saanut jotenkin pidemmän muodon sitten lopulta?
Joo, ja sehän oli joku tämmöinen kuusivuotinen prosessi, jota tehtiin niin kuin todella kädestä suuhun. Eli ne teki kaikenlaisia muita hanttihommia, jotta ne voi sitten yökaudet siellä koulun tiloissa filmata tätä niin kuin suurta kutsumusteostaan. Ja siinähän just näkee hyvin tälle Lynchille ominaisen jutun, että niin kuin sitähän on tavallaan, minäkin näen sen niin kuin tavallaan kafkamaisena, jälkiteollisena, painajaisnäkynä, mutta Lynch itse näki sen jotenkin henkistyneempänä teoksena ja tämmöisenä niin kuin spiritistisenä ja mystisenä matkana valoon ja itsensä löytämiseen.
Itse kun katsoin tuossa vuosien jälkeen Mulholland Drivea taas, niin se vaan niin kuin säväyttää se musiikki, kun se sieltä tulee ja tietää, että missä paikassa ikään kuin on. Että tämä on tämä Lynchin maailma, onko sulle Emmi Huhtaniemi tämä musiikki tärkeä elementti sen elokuvan ymmärtämisessä?
No joo, ehdottomasti. Tuntuu, että se äänimaisema just hyvin vahvasti linkittyy siihen tunteeseen ja jotenkin ehkä antaa myös vihjeitä, että joku ikään kuin painostava voima on ikään kuin tunkeutumassa tähän todellisuuteen ja siellä onkin se joku toinen todellisuus ehkä tai monia todellisuuksia sen tämän tason takana ja ne ovat niin kuin läsnä rinnakkain ja välillä nämä äänet voimistuu tai ne ikään kuin antaa merkkejä siitä, että mitä tämmöisellä jollain niin kuin syvemmällä tasolla on tapahtumassa. Siltä se ainakin tuntuu. Ja toisaalta sitten nimenomaan musiikki ja varsinkin jotkut tietyt kappaleet, jotka on sitten valikoitunut eri elokuviin. Ja vaikka nyt Mulholland Driveissa esimerkiksi tämä Jorando, tämä espanjankielinen sovitus tästä Roy Orbisonin biisistä, niin kyllähän niissä on myös joku niin kuin kiteymä tärkeästä viestistä tai tunteesta tai joku avain siihen, että mistä tässä kaikessa on kysymys. Toki sitten vaikka Twin Peaksin tunnusmusiikki, joka on, sehän on aivan eeppinen, niin sehän on vähän niin kuin sellainen portaali, joka vie meidät sinne maailmaan viikko toisensa jälkeen.
Joo, ja siis yleensäkin tätä mä oon miettinyt sellaista, että vaikka David Lynch ja Aki Kaurismäki niin kuin jotenkin pintatasolla voisi ajatella, että he on hyvin erilaisia elokuvaohjaajia, mutta heidän välillään löytyy kaikkia jänniä yhtymäkohtia. Ja yksi on tämä, että siis tätä molempien elokuvissa on niin kuin tämmöisiä pitkiä ja antaumuksellisia live-musiikin taltiointeja, jotka niin kuin liittyy, on ihan juoneen kannalta olennaisia. Just tämä, niin kuin tämä Blue Velvet, josta lähti Roy Orbisonin comeback 50-60-luvun slovarien, balladien tekijän niin paluu, joka sitten ikävä kyllä katkesi hänen varhaiseen kuolemaansa. Mutta sitten niin kuin tosiaan sitten on tämä Rebecca Del Rion versio tästä Orbisonin biisistä Mulholland Driveissa. Ja sitten siellä Twin Peaksin kolmoskaudella, niin melkein jokainen jakso loppuu sinne Roadhouse-klubille. Ja siellä on jotain joko olemassa olevia bändejä tai sitten jotain sellaisia, jotka on koottu vaan niin kuin sitä sarjaa varten.
Kiinnostavaa, että Kaurismäki ja Lynch voidaan tällä tavalla yhdistää, mutta tottahan se on, että tosiaan tämmöisille esityksille, musiikkiesityksille annetaan tilaa.
Ja heillähän on niin kuin ehkä samaa myös se, että niin kuin Kaurismäkihän ei tee semmoista, niin kuin, mitä mä sanoisin, yhtenäistä ajankuvaa, vaan semmoista tahallaan niin kuin anakronistista, että siinä on niin kuin ehkä nykyajan Ukrainan ja Syyrian sotauutisia, sitten siellä on lankapuhelimia ja jotain vanhoja popeda-autoja ja kaikkea tämmöistä puhelinkoppeja. Ja samalla tavalla niin kuin Lynchin Amerikaanakin on semmoista niin kuin ei-todellista 80-90-lukujen 2000-luvun alun todellisuutta, vaan siinä on niin kuin yhdistelmiä eri aikatasoista. Paljon 50-lukua esimerkiksi, joka oli hänelle semmoinen joku lapsuuden ja teini-iän kultainen vuosikymmen.
Ja on jollain tavalla niin kuin ajattomia maailmoja. Ja jotenkin päästään ehkä sitten jonkun vähän niin kuin syvemmän inhimillisen ääreen. Ja muistelen, että Lynch on jossain haastattelussa jotenkin maininnut Kaurismäen, että nehän ovat, kun häneltä on kysytty, että no kukas on sitten hyvä ohjaaja. Hänen mielestään oli toki joku suomalaisen toimittajan tekemä haastattelu, eli ehkä hän oli myös kohtelias, mutta kuitenkin mainitsi.
Eikö hän ollut siinä raadissa silloin, kun Mies vailla menneisyyttä, kun se voitti Cannesissa, niin olisiko Lynch ollut sinä vuonna just siinä raadissa? Ellei peräti raadin puheenjohtaja.
Tämäkään elokuva ei ole tyhjennettävässä semmoiseen loogiseen tulkintaan, vaan se toimii vähän unenomaisesti. Elokuvasta voisi karkeasti avata tällaisen pintatason tässä kohtaa, että siis nainen joutuu auto-onnettomuuteen, menettää muistinsa ja päätyy toipumaan läheiseen asuntoon. Ja asunnosta hänet löytää sitten näyttelijän alku Betty, joka on saapunut Los Angelesiin tavoittelemaan uraa Hollywood-näyttelijänä. Kaksikko alkaa selvittää muistinsa menettäneen naisen henkilöllisyyttä ja sitten samalla nähdään tämmöinen rakastumisen hetki. Noin kahden kolmanneksen jälkeen sitten tämä tarina saa erikoisen käänteen ja katsoja siirtyy ikään kuin peilikuvamaiseen todellisuuteen, jossa aiemmat kohtaukset toistuu muuttuneena ja samat näyttelijät esittääkin eri ihmisiä. Emmi Huhtaniemi, sä olet näin sosiaali- ja kulttuuriantropologina liittänyt tällaiset Lynchin kerronnalliset ratkaisut myös Tiibetin buddhalaiseen filosofiaan. Miksi näin?
No Lynchin maailmassa on ehkä nähtävissä tällaisia vaikutteita sieltä buddhalaisuudesta ja nämä saattaa toki olla ihan tietoisia lainauksia, mutta hän on kuulemma lähes koko ikänsä harrastanut tätä päivittäistä meditointia, eli ehkä tässä voi olla tämmöistä niin kuin mielenrakenteiden heijastumista ja sieltä niin kuin esiin nousua hänen töissään. Ja erityisesti kaksi tällaista konseptia, mitkä tunnetaan erityisesti Tiibetin buddhalaisuudessa, on toisaalta tämä niin kuin mielen voima, eli voimakas mieli tai monta mieltä yhdessä voi luoda jonkun hahmon tai esineen tai tilan, joka on sitten niin kuin havaittavissa myös ulkomaailmassa ja sen voi havaita myös muut ihmiset, eli se ei ole niin kuin tällainen sisäinen tila. Ja tällaisia esineitä ja hahmojahan vilisee Lynchin tuotannossa, jotka tuntuu olevan ikään kuin jonkun ajatuksen tai asian kiteymiä, jotka onkin sitten alkanut ikään kuin elää vähän omaa elämäänsä. Ja sitten toisaalta tämmöinen Tiibetin buddhalainen käsite kuin bardo, joka on tällainen välitila, eli erilaisten tajunnantilojen välillä ja erityisesti sitten niin kuin kuoleman jälkeen, ennen kuin sielu syntyy uuteen elämään, niin varsinkin Mulholland Driveissa tuntuu, että tätä voisi katsoa tätä elokuvaa ikään kuin sen kautta, että se elokuva on tämän päähenkilö Betin tämmöinen niin kuin eräänlainen näky siellä tilassa. Eli hän niin kuin näkee ne tekojensa seuraukset, eli se on vähän niin kuin sellainen karmaan liittyvä tila myös. Eli siellä Tibetin buddhalaiset ajattelee, että siellä voi sitten kohdata näitä elämän aikana tekemiensä tekojen seurauksia, ja ne saattaa olla niin kuin aivan kauhistuttavia tai ne saattaa olla hyvinkin miellyttäviä riippuen siitä, että mitä on tehnyt. Mutta tätä rakennetta, tätä vasten voi myös tarkastella tätä koko Mulholland Drive-elokuvaa.
Tiedetään tosiaan, niin kuin sanoit Emmi, että Lynch oli vannoutunut transcendentaalisen meditaation puolesta puhuja ja harjoittaja ja kiersi ympäri maailmaa siitä puhumassa. Millaisia viitteitä Jani Saksell Lynchin tuotanto tarjoaa tästä ohjaajan henkisestä polusta sun nähdäksesi?
Mä luin joskus silloin vähän sen jälkeen, kun hän kuoli, niin ihan muutama viikko sen jälkeen Guardian-lehdessä oli semmoinen kiertohaastattelu, jossa Twin Peaksin näyttelijät muisteli jotenkin sitä sarjan tekoa ja suhdettaan Lynchiin. Sitten siellä oli tämä itsekin intiaanitaustainen Michael Horse, eli apulaispoliisipäällikkö Hawk, joka sitten kertoi, että monet hänen ystävänsä, joilla on taustaa niin kuin alkuperäisten amerikkalaisten kulttuureissa, niin tykkää hirveästi Lynchin tuotannosta, koska hänen leffoissaan niin kuin unien ja enteiden maailma on niin kuin ihan yhtä tärkeää ja totta kuin tämä meidän reaalitodellisuutemme. Ja mä oon jotenkin ajatellut, että Lynchin niin kuin tavallaan tämä henkisyys ja tämä niin kuin toiset todellisuudet tulee toisaalta ehkä sieltä itäisistä uskonnoista ja filosofiasta ja toisaalta myös niin kuin ihan alkuperäisten amerikkalaisten näkemys todellisuudesta. Että se ei ole varmaan hänen sukupolvelleen mitenkään harvinaista. Siis kai esimerkiksi hänen luottonäyttelijänsä tämä Harry Dean Stanton niin oli zen-buddhalainen ja koko tämä niin kuin 60-luvun lopun kampusvastakulttuuripolvi, hehän aika paljon etsivät niin kuin valaistumista New Ageista ja biotehuumeista ja kaikista tämmöisestä. Jos niin kuin nykyään aina se amerikkalainen uskonnollisuus liitetään siihen, että tämmöinen kristillinen oikeisto räyhää sitä ja tätä, niin ehkä se 60-luvulla on ollut tämmöistä niin kuin vapaamielistä henkistä etsintää monesta suunnasta yhtä aikaa.
Ollaan haluttu tehdä se pesäero sinne aikaisempiin uskoihin ja arvoihin ja sitten lähdetty etsiä sitä uushenkisyyden ja uususkontojen maailmasta sitä jotain johdatusta kenties.
Nimenomaan. Ja just silloin, kun hän oli tekemässä tätä Eraserheadia, niin hän niin kuin kesken sen tekoprosessin niin tutustui tähän Maharishi Mahesh Yogiin, joka niin kuin tavallaan toi tämän transcendenttisen meditaation länteen ja joka sitten oli myös vaikuttajana Beatlesin näissä hengellisissä retkissä. Sitten hän sanoi siitä elokuvasta myös, että häneen vaikutti myös suunnattomasti eräs raamatun sää, minkä hän löysi vaan silleen, että hän oli ladannut sitä kirjaa ja sitten siinä oli niinku osunut suoraan se niinku just se lause. Mutta hän tietysti kieltäytyi ikinä paljastamasta, mikä se oli ollut.
No niinpä tietysti.
Että hän niin kuin jotenkin tavallaan vähän leikitteli katsojien kanssa, että hän kieltäytyi selittämästä niitä elokuviaan. Mutta sitten hän jätti sinne tahallisesti kaikenlaisia pääsiäismunia sinne ja tänne. Ja sitten joidenkin, kun niitä julkaistiin uudelleen DVD:nä tai Blu-rayna, niin sielläkin oli jotain, että katso tämä ja tämä ja tämä vihje. Eli hän varmaan nautti siitä, että katsojat lähti niin kuin ihan omille tutkimusmatkoilleen ja varmaan vähän myhäili siinä taustalla, että jaha, että tällaisiakin tulkintoja syntyy.
Joo, voin myöntää, että mulla on tällainen DVD-kopio Mulholland Drivesta, missä on ohjaajan antamat, onko siinä 10 vihjettä.
Avaatko niitä vähän?
Sehän on hyvin, hyvin hauskaa, kun niitä sieltä on hyvin lynchmäisesti sellaisia, että niistä saattaa olla hyötyä tai sitten ehkä niistä ei ole mitään hyötyä, mutta siellä on just tällaisia, että huomaa tuhkakuppi pöydällä kohdassa se ja se, ja mitä tajutaan Club Silenciossa sillä ja sillä hetkellä. Ja nämä on niin kuin tällaisia avoimia kysymyksiä, ja sehän on toki sitten myös jokaisen omaa tulkintaa, että mikä sitten on se vastaus, mutta hän ikään kuin ainakin on osoittavinaan, että tällaisissa hetkissä sieltä saattaa löytyä joku vihje siihen, mikä sitten niin kuin selittäisi tämän kaiken.
Hän kutsui johonkin loputtomaan leikkiin, joka kestää elokuvasta toiseen katsojien kanssa. Joo, tosiaan Lynchin voi nähdä siis ammentavan työhönsä tämmöisistä vaikutteista, mitä tässä on käyty myös alkuperäisten amerikkalaisten henkimaailmasta. Sitten jos miettii aikojen saatossa ollaan käyty yhä herkemmäksi tämmöisten valta-asetelmien tai kulttuurisen omimisen suhteen, niin onko Lynch tässä suhteessa niin ilmeinen näissä viittauksissaan teidän mielestänne, että voisiko sitä Lynchin tapaa ammentaa näistä lähteistä jotenkin nähdä ongelmallisena, Emmi?
No mä itse ainakin olen lukenut näitä hänen elokuviaan enemmänkin sillä tavalla, että ne jotenkin ammentaisi sieltä just niin kuin mielen rakenteista, jotka on kuitenkin ehkä hyvin universaaleja kaikille ihmisille. Ja sitten taas niiden rakenteiden pohjalta meillä on muodostunut erilaisia kulttuureita ja mitologioita ja merkityksiä. Ja musta on ehkä usein aika tällaista niin kuin nimenomaan lainaamista ja soveltamista, että hän ei minusta niin kuin esitä näitä käytäntöjä tai uskomusjärjestelmiä koskaan ikään kuin nimeltä, että tämä on nyt tuota tai tämä on tätä, vaan että ehkä niitä just sit katsojat myöhemmin löytää, että itse asiassa tässähän onkin sama rakenne kuin tuossa uskomuksessa, vaikka tuolla Tiibetin buddhalaisilla, mutta mä en ainakaan itse kokenut tätä sillä lailla ongelmallisena, että enemmänkin niin kuin mielenkiintoisena, että ehkä just erilaisista myyteistä esimerkiksi löytyy tämmöisen myyttisen ajattelun palikoita. Voin ikään kuin käyttää näitä välineitä, mutta rakentaa sitten näitä ihan omia maailmojaan. Tällä lailla mä oon ainakin näitä tulkinnut.
Mites Jani sanot?
No joo, siis kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä taiteessa niin nämä vaikutteet kulkee hyvin niin kuin edestakaisin mannerten välillä ja kulttuurien välillä. Ja se olisi niin kuin jotenkin se sille luovalle virralle aika vahingollistakin, jos se alettaisi nähdä sit niin kuin pelkästään tämmöisenä jotenkin pahantahtoisena omimisena. Mulle tuli mieleen nyt vaikka 60-luvun ranskalaiset uuden aallon ohjaajat, niin kuin François Truffaut ja Jean-Luc Godard. Hehän olivat niin kuin vasemmistolaisia yhteiskuntakriitikkoja, mutta he olivat aivan hulluina amerikkalaisiin rikoselokuviin ja Alfred Hitchcockiin. Tai sitten vaikka Steven Spielberg ja George Lucas, vähän niin kuin Lynchin aikalaisia tai ehkä vähän nuorempia heille taas niin kuin he toi niin kuin nämä Akira Kurosawan samurai-elokuvat. Niin kuin kaikki Star Warsit ja tämmöiset pohjaa sitten niin kuin se pikemminkin semmoisen japanilaisen elokuvan kerronnan kaavoihin. Ja Lynch tosiaan itse oli Bergman ja Fellini hänelle tärkeitä ja niin poispäin, että on hyvin luonnollista, että nämä virtaa edes takaisin.
Mä ajattelisin, että jotenkin Lynch käyttää just näitä, kun mainitsit vaikka niin kuin eri genren elokuvat ja tällaiset, että hän mun mielestä hienosti myös hyödyntää tällaisia, että mitkä on meidän sitten vaikka niin sanotun länsimaisen kulttuurin tällaisia hahmoja ja trooppeja. Että vaikka Twin Peaks, niin sehän on vähän niin kuin, se on poliisisarja, siinä on poliisit, mutta se on myös saippuasarja, siinä on aivan uskomaton se mustasukkaisuuksien ja vihan verkosto, mikä siellä muodostuu, että se on sekä saippua että jännitystä ja on se vähän kauhua ja yliluonnollista ja tavallaan tietyt tällaiset vähän niin kuin stereotyyppiset hahmot aina toistuu myös hänen elokuvissa, että on niin kuin gangsterit ja sitten on nämä kauniit naiset pulassa ja että nehän on myös tietynlaisia tällaisia kulttuurisia trooppeja, mutta mun mielestä hän onnistuu niin kuin kuitenkin aina menemään vähän syvemmälle, että ne on vaan tällaisia, ne on vähän niin kuin kuoria sille jollekin sielulle, mikä siellä sisällä sitten on ja minkä tarinaa näissä sitten ehkä kerrotaan.
Siitähän on tässä nyt ehkä joku kymmenisen vuotta sitten tehty dokumentti nimeltä David Lynch ja Ihmemaa Oz. Ja siinähän niin kuin eri elokuva-alan ihmiset esittää kaikenlaisia spekulaatioita ja ajatuksia siitä, miten niin kuin yksi pohjateksti Lynchille ylitse muiden on tämä Judy Garlandin tähdittämä vähän karkinvärinen Technicolor-fantasia-seikkailumusikaali. Ja kyllähän sitten siinä dokkarissa, hän on tullut Yleltäkin silloin aikoinaan, ja siinä sitten haastatellaan Lynchia itseäänkin, ja hän sanoo siinä kauniisti, että viimeisen 40 vuoden aikana ei ole kulunut päivääkään ilman, että hän olisi ajatellut tätä Ihmemaa Ozia, ja että nimenomaan tämä elokuva opetti amerikkalaiset unelmoimaan.
Maailma tarinoina. Me puhutaan Hollywoodin mystikon David Lynchin kädenjäljestä. Ankkuroidin keskustelua erityisesti hänen mestariteoksenaan pidettyyn elokuvaansa Mulholland Drive. Hahmotetaan vähän sitä, mistä kaikesta Lynch ammensi ja miten hänen jonkinlainen elämän filosofiansa huokuu elokuvista. Minä olen Marja Vehkonen ja kanssani keskustelevat kirjailija-toimittaja Jani Saksell ja sosiaali- ja kulttuuriantropologi Emmi Huhtaniemi. Tosiaan jo tämmöinen genrehybridius on kanssa hyvin ilmeistä Lynchin maailmassa, että ehkä se tässä Mulholland Drivessakin näkyy jollain lailla. Mitäs te sieltä erotatte, Jani Saksell?
No siellähän on ainakin tämä gangsterimeininki hyvin, hyvin, hyvin vahvasti ja tämmöinen film noir 40-50-luvun kovaksi kehitettyjen rikoselokuvien perinne. Mutta sitten mua yleensäkin kiinnostaa, että mitä joku tietty elokuva tai kirja on syönyt. Eli siis mistä kaikista se on ottanut vaikutteita. Ja Mulholland Drivehan on, sitähän on usein verrattu, että tämä kahden naisen välillä vähän niin kuin symbioottisen, välillä niin kuin jotenkin vihan ja katkeruuden sävyttämän suhde on niin kuin olisi tuosta Ingmar Bergmanin Personasta. Sitten tässä niin kuin Hollywood-satiirissa, Hollywood-kritiikissä, niin olisi tätä Billy Wilderin Auringonlaskun katua. Ja sittenhän siellä on esimerkiksi tämä Rita Hayworth-elokuvan Gildan juliste on siinä yhdessä vaiheessa Bettin asunnon seinällä. Ja sitten tietysti joku taas tämmöinen niin kuin eksistentialistinen huimaus ja tämmöinen häilyvät identiteetit. Ehkä joku Hitchcockin Vertigo on siellä kanssa ollut mainittu yhtenä tämmöisenä.
Lynch siis oli tosiaan sitoutunut tämmöiseen henkisen kasvun tiehen ja toisti haastatteluissa usein sanaa kauneus. Mutta hänen näissä aika painajaismaisissa teoksissaan sitten rehottaa kuitenkin väkivalta ja valta ylipäätään. Ja kaikenlainen muu tämmöinen ihmisyyden pimeäkin puoli, niin mitä ajatuksia teillä on tämmöisestä ikään kuin ristivedosta, Emmi Luhtaniemi?
No mä ajattelisin, että täällä voi taustalla olla ehkä just jotenkin semmoinen ehkä sinne buddhalaisuuden suuntaan vetävä ajatus siitä niin kuin ihmisen elämän tarkoituksesta, että meillä on tämä kärsimys, mutta toisaalta meillä on sitten myötätunto ja rakkaus. Ja ei se kärsimys katoa, jos me kieltäydymme katsomasta sitä. Että jotenkin mun mielestä Lynch aika rehellisesti niin kuin avaa sen koko paketin siihen, että kaikella meidän, niin kuin, meidän elämällämme, mutta myös meidän unelmillamme on ikään kuin ne ääripäät. Että siellä on se toisaalta tosi korostunut se uni, unelma ja sitten on se painajaispää, eikä nämä ikään kuin sulje toisiaan pois. Ja hän on jossain haastattelussa tainnut sanoa, että hän ajattelee, että hän niin kuin suodattaa näitä tosimaailmassa olevia asioita siihen taiteeseensa. Ja esimerkiksi sitten niin kuin tämän Wild at Heartin aikaan oli Los Angelesissa nämä isot mellakat, jotka lähti sitten tästä afroamerikkalaisen Rodney Kingin pahoinpitelystä, joka siis oli valkoisten poliisien tekemä, johti hänen kuolemansa. Siitä alkoi valtavat mellakat ja siellä oli myös vähän tällaiset sisällissotamaiset olosuhteet siihen aikaan sitten, kun nyt tätä elokuvaansa teki. Ja mä myönnän, että itse mä en oikein pidä siitä elokuvasta, koska se on niin epämiellyttävä. Siinä on tällainen niin kuin tietynlaista rasismia ja seksismiä ja seksuaalista väkivaltaa niissä teemoissa. Sitä ei ole niin kuin kiva katsoa, mutta sielläkin sitten nämä hahmot, heidät ikään kuin pelastaa tämä heidän rakkautensa. Ja siinäkin on paljon näitä Oz-viittauksia, että kaiken tämän takana kuitenkin siellä on, tai onko siellä se rakkaus. Että jotenkin tuntuu, että ehkä Lynch uskoisi näin, mutta se jotenkin täytyy mennä sellaisen painajaisen läpi, että se sieltä paljastuu. Ja sitten hän taisi myös Lost Highwayn tekemisestä sanoa, että häntä kiinnosti tämä O.J. Simpsonin oikeudenkäynti, että miten voi olla tällainen henkilö, joka ikään kuin näyttää siltä, että hänen mielensä ei niin kuin ymmärrä, mitä on tapahtunut tai täysin kieltää tämän tapahtuneen murhan ja sitten se niin kuin inspiroi tämän Lost Highwayn tarinakulkua. Mutta jotenkin hän on puhunut siitä, että kyllä se on se tosi maailma, mikä suodattuu läpi ja se tuo siihen sen painajaisen, että tässähän me elämme, mutta siellä taustalla on jotain muutakin.
Joo, Lost Highwayta ja Mulholland Drivea ja sitten tämä Inland Empire kolmantena, niin niitähän on kutsuttu Los Angeles-trilogiaksi. Ja niissä on jotain samaa. Sen verran, kun nehän on siis jotenkin Lynchia kaikkien kokeellisimmillaan ja jotenkin postmoderneimmillaan, että siellä on kaksoisolentoja ja muistinmenetyksiä ja just tämmöistä epälineaarista kerrontaa ja näitä rinnakkaistodellisuuksia, niin hän on sen verran suostu joskus just Lost Highwayta kommentoimaan just tämän O.J. Simpsonin tapauksen kautta, josta hän oli niin pakkomielteisen kiinnostunut. Että jos joku ihminen kokee jotain tarpeeksi traumaattista ja hän ei niin kerta kaikkiaan kestä sitä todellisuutta ja sitten hän vaipuu johonkin tämmöiseen sisäiseen universumiinsa ja jotkut pienet jutut kuitenkin muistuttaa häntä siitä, että hetkinen, mitä on oikeasti tapahtunut ja mitä hän on kenties itse tehnyt. Niin ihan samalla tavallahan Mulholland Drivea voi ehkä, siitä on yksi tulkinta, on tämmöinen, että se ensimmäiset puolitoista tuntia on niin kuin Bettin näkemää tämmöistä romanttista fantasiaa, missä hän auttelee tätä muistinsa menettänyttä jotain outoja gangstereita pakoilevaa Ritaa. Mutta sitten se tavallaan, kun se Club Silencio niin kuin tavallaan niksauttaa kaikki aivan uuteen asentoon. Ja Betty onkin taas tämmöinen niin kuin jotenkin syrjään sysätty ja myös rakkaudessa niin kuin hylätty ja niin kuin mielenterveydeltään häilyvä näyttelijätär. Kun taas tämä Rita on niin kuin mennyt eteenpäin, niin hän on niin kuin kaikkien kutsujen tähti. Eli onko Mulholland Drivessa pikemminkin niin päin, että niin kuin Betty Naomi Wattsin hienosti esittämänä, niin on niin kuin tavallaan rakentanut itselleen tämmöisen tosi kauniin menneisyyden, jossa tämmöinen naapurintyttömäinen, suurisilmäinen nuori nainen tulee Hollywoodiin ja sitten se oikeasti hän on yksi kehäraakki, joka on kokenut siellä vaikka mitä kaltoinkohtelua.
Niin, Mulholland Driven mainoslause on rakkaustarina unelmien kaupungissa. Millainen paikka tämä on, tämä Hollywood, jota Lynch tässä kuvaa?
Sehän on unelmien enkelten kaupunki ja Hollywoodia on kutsuttu unelmatehtaaksi, mutta samaan aikaan se on just tämä särkyneiden unelmien paikka. Ja siis Lynchhän oli hirveän kiinnostunut Hollywood-mytologiaan kuuluvista niin kuin Marilyn Monroen ja Judy Garlandin kaltaisten näyttelijöiden tarinasta, eli on joku tämmöinen lahjakas ja valovoimainen tyyppi, joka sitten saa ympärilleen kaikenlaisia siipeilijöitä ja hännystelijöitä ja jotain hyväksi käyttäviä, sikailevia tämmöisiä tuottajahahmoja ynnä muuta, ja Marilyn taisi saada ne Kennedyn veljeksetkin siihen vielä, ja joka sitten niin kuin johtaa johonkin tämmöiseen niin kuin kujanjuoksuun ja alkoholilääkeriippuvuuteen ja sitten vajoaa johonkin semmoiseen maailmaan, missä ei itsekään tiedä, että missä mennään ja mikä on totta ja mikä ei. Lynchinhän piti tehdä Mark Frostin, eli tämän Twin Peaksin toisen luojan kanssa, niin jo 80-luvulla tämmöinen TV-elokuva, vähän tämmöinen fantastisempi tulkinta Marilynin elämän ihan viimeisistä kuukausista. Siitä ei koskaan tullut mitään, että se oli jotenkin liian kuumaa ja liikaa silloiselle TV-maailmalle. Mutta se niin kuin jäi jotenkin tämmöinen kaunotarpinteessä asetelma elämään hänen mieleensä. Ja osittain se sitten niin kuin lähti toteutumaan esimerkiksi Laura Palmerin hahmossa ja varsinkin tässä niin kuin esiosa elokuvassa, eli Tulikulje kanssa. Sehän on ihan karmaiseva kuvaus tämmöisestä niin kuin ennalta määrätty murhanäytelmä hänen viimeisestä viikosta. Et siinä on jotain semmoista shakespeareläistä jylhyyttä. Ja sitten ilman muuta myös Mulholland Drivessa palataan tämmöiseen asetelmaan.
Millaisia selityksiä sille on löydettävissä Lynchin taustasta, että hän käsitteli tällaista amerikkalaisen unelman alla ammottavaa pimeyttä?
Muutama vuosi sitten tuli suomeksi tämmöinen tuhti elämänkertateos, jonka ovat tehneet David Lynch ja Christine McKenna nimeltään Tilaa unelmoida. Ja siinä on aika jännää se, niin kun meidän mielikuvissa Lynch on tämmöinen niin kuin populistinen surrealisti ja tämmöinen mustiin pukeutuva ketjussa polttava autolintu, mutta miten tavallinen lapsuus hänellä oli. Hän oli nimenomaan tämmöinen niin kuin optimistisen ja kromin värisen 50-luvun kasvatti, jolloin oli niin kuin Amerikka eli semmoista yltäkylläisintä vaihettaan. Ja hän kasvoi niin kuin Minnesotan Missoulassa ja Idahon Boisessa. Ja hän oli hyvin innokas partiopoika ja baseballin pelaaja ja kaikkea tämmöistä. Tämmöinen niin kuin atleettinen hahmo. Sitten hän alkoi niin kuin sit joskus murrosiässä vähän niin kuin kapinoida ja nähdä myös kaikenlaisia säröjä ja murtumia siinä idyllissä, että kaikki ei olekaan niin hyvin. Ja ehkä noin niin kuin iloiset kotirouvat, jotka pyörittää niitä koteja, niin käy jollain pillerien voimalla ja on kaikenlaisia niin kuin perheväkivaltaa ja rasismia, jota ei sanota ääneen ja kaikkea tämmöistä pahaa. Sittenhän kun hänestähän piti alun perin tulla kuvataiteilija ja sitten hän taideopiskelijana oli Philadelphiassa 60-luvun lopulla ja siellä hän taas näki semmoisen todella lohduttoman suurkaupunki. Niin kuin vähän semmoisen apokalyptisen maiseman, että siinä kirjassa verrataankin, että se kaupungin keskusta ei muistuttanut niinkään kaupunkia, vaan jotain demilitarisoitua vyöhykettä. Että sillä oli poliittista väkivaltaa niin kuin vaikka poliisien ja mustien pantterien välillä ja oli huumekauppaa, kodittomuutta, kaikkea niin kuin äärimmäistä epätoivoa ja hylättyjä tehdasrakennuksia ja autiotaloa. Että se kurjuus vyöry niin kuin ihan konkreettisesti ovista ja ikkunoista sisään, mutta Lynch oli aivan lupautunut niistä maisemista. Että kun hän oli nähnyt vaan sen, niin kuin sen valosan puolen, missä on hoidetut pihanurmikot ja valkoisiksi maalatut aidat ja kaiken tämmöisen. Ja sitten hän yhtäkkiä niin kuin näkee tämän, että hei, että tähän samaan maailmaan kuuluu tämmöinen pimeys ja urbaani hälläväli-meno ja se, että niin kuin ihan mitä tahansa voi tapahtua. Niin että se, niin kuin, se on ehkä jokinlainen yin ja yang, että kauheuden ja kauneuden täytyy kulkea käsi kädessä ja siinä niin kuin jonnekin esikaupunkiparatiisiin, sinnekin luikertelee aina joku käärme joidenkin kiellettyjen intohimojen muodossa. Ja sitten taas vastaavasti jossain niin kuin ihan vihoviimeisellä joutomaallakin, niin sinne sitten osuu joku tämmöinen ylimaallinen kauneuden ja harmonian säde jostain toisesta maailmasta.
Maailma tarinoina.
Emmi Huhtaniemi, näin antropologin linsseillä, sä olet lukenut Lynchin maailmaa myös myytin ja rituaalin käsitteiden kautta, niin millaisena se niiden kautta katsottuna näyttäytyy?
No ehkä juuri tämä hänen kerrontansa, mistä tässä on mielenkiintoisesti jo juteltu, niin tuntuu, että hän ikään kuin esittää tällaisen myyttisen näkemyksen ihmisen elämästä. Eli siinä on niin kuin sen sijaan, että hän sanoisi, että no näin tapahtuu. Tällä tavallahan me usein kerrotaan tarinoita ja meidän elokuvat ja TV-sarjat yleensä perustuu sellaiseen kerrontaan, että kuvataan sitä, mitä hän oikeasti tapahtuu. Mutta Lynchillä on tällainen ote ikään kuin myytin kautta, että myytti kuvaa sitä, mitä tämä merkitsee inhimillisessä kokemuksessa, mikä tässä on oikeasti tärkeää. Ja hän tuo jotenkin samalla aikaa esiin nämä kaikki toisiinsa vaikuttavat eri todellisuuden tasot, että on tämä taso, missä asiat tapahtuu, sitten on toisaalta näiden henkilöiden sisäinen maailma, mitä se heille merkitsee, mitä he tuntee. Ja nämähän on usein hyvin äärimmäisiä tunteita. Ja toisaalta sitten just nämä meidän kulttuuri, miten meihin vaikutetaan. Meillä on näitä rooleja, meillä on poliisit ja gangsterit ja meillä on kotirouvan roolit ja femme fatalet. Ja tämä kaikki on niin kuin jotenkin läsnä siinä hänen kerronnassaan jatkuvasti. Ja ehkä tämä myytin ajatus auttaa jotenkin vähän ehkä jäsentämään sitä maailmaa, että ajattelemaan, että siinä tosiaan on tämä kaikki kerralla ja se toisaalta saa sen aikaan, että tämmöinen maailma, missä kaikki tapahtuu kaikilla tasoilla, sillä laillahan ihmisen kokemus oikeasti rakentuu, mutta se on hirveän kaoottinen maailma. Ja siihen me tarvitaan sitten toisaalta semmoista niinku rituaalia. Ja rituaali on oikeastaan niinku järjestävä voima. Ja ihmiset kaikkialla, kaikkina aikoina ovat turvautuneet myyttiin ja rituaaliin. Toki nykyään vähemmän, ne on ehkä mennyt enemmän tänne niinku taiteen kentälle, mutta musta tuntuu, että me edelleen niinku tunnistetaan ne semmoisina ehkä just tällaisina syvinä psykologisina rakenteina, joista me saadaan vaikeilla hetkillä turvaa. Ja toisaalta musta tuntuu, että tällä lailla Lynch niin kuin rakentaa näitä maailmojaan, että sitten siellä on tämmöisiä vähän niin kuin rituaalisia tiloja, jotka on sitten näiden eri todellisuuksien tasojen välillä. Eli varmaankin kaikkein kuuluisin näistä on tämä Twin Peaksin punainen huone, missä ollaan sitten ikään kuin paikassa, jossa ei esimerkiksi aika vaikuta. Siellä puhe kulkee takaperin, siellä nämä niin kuin eri olemassaolon tasojen hahmot tapaavat. Siellä usein päähenkilö saa jotain niin kuin neuvoja tai vinkkejä tai vastauksia. Siellä on paljon tämmöisen rituaalitilan, eli tämmöisen välitilan olentoja, jotka on, voi olla hyvinkin erikoisia meidän niin kuin arkijärjellä tarkasteltuna. Ja samanlaiset tilat sitten toistuu hänen teoksissaan. Et esimerkiksi Mulholland Driveissa toki sitten on just tämä Club Silencio, mikä on sitten hyvin merkittävässä roolissa sen, just sen tarinan kaaren kannalta, niin kuin Jani sanoitkin, että se siinä kohtaa, kun saavutaan sinne, niin kaikki ikään kuin kiepsahtaakin ihan eri moodiin ja siitä lähteekin vähän niin kuin erilainen tarina keriytymään auki. Mutta kaikki tapahtuu sen myötä, että on tapahtunut tämä kohtaaminen siellä rituaalitilassa. Ja toisaalta sitten just tämä, että mihin me tarvitaan näitä. Että Lynchillähän on niin kuin tarinankerronnan välineitä, mutta ihmisillä nämä on ollut aina ihan hyvinkin niin kuin konkreettisia keinoja jäsentää sitä todellisuutta. Ja sitten jos ajatellaan, että nythän me ollaan hiukan erilaisessa maailmassa kuin vaikka antiikin aikaan. Meillä on monia asioita, jotka tuo meille turvaa. Me ehkä säästytään sellaisilta hyvin äärimmäisiltä kokemuksilta vähän helpommin. Mutta edelleen, kun on hetkiä, esimerkiksi kun kohdataan kuolemaa tai vaikeutta tai jotain hyvin äärimmäistä, kyllähän niin kuin mustasukkaisuus ja todella intensiivinen rakastumisen kokemus on myös sellaisia, että alkaakin tuntua merkitykselliseltä sellaiset niin kuin enteet. Ikään kuin se semmoinen myyttinen, vähän maaginen maailma tuleekin sieltä läpi. Ja tämmöisen niin kuin käsittelyn ja ymmärtämiseen ehkä just nämä myytin ja rituaalin termit ja toisaalta ne välineet, ne voi auttaa meitä.
Ja mä ehkä tuohon lisäisin, että siis hän ei pelkästään rakentanut niihin elokuviinsa tämmöistä niin kuin myyttistä ja maagista maailmaa, vaan hän niin kuin eli itse sellaisessa maailmassa. Eli hänellä oli hirveän paljon tämmöistä maagista ajattelua ja numerologiaa. Muistan siitä Christine McKennan kirjasta sen, miten hän joskus silloin, kun Villi sydän elokuvaa tehtiin, niin hän sai niin kuin jatkuvasti jotain viestejä universumilta, niin kuin vaikka jonnekin ohimenevien autojen rekkarien muodossa tai jotenkin niin kuin ihan satunnaisten numeroiden muodossa, mitä tuli vastaan. Että tuleeko nyt hyvä kuvauspäivä vai huono kuvauspäivä ja että hän uskoi voimakkaasti onneen ja kohtaloon ja miten ne niin kuin kulloinkin manifestoituu. Sitten jos niin kuin, vaikka heillä oli joku tiukka kuvausaikataulu ja budjetti raksutti, niin jos hän niin kuin juuttui kuvaamaan vaikka jotain, hän näkee, että tuosta menee makeasti joku linnunvarjo. Ja nyt sitten koko kuvausryhmä sitten käyttää päivän siihen, että yritetään taltioida sitä linnunvarjoa niin kuin just sillä oikealla tavalla. Mietin sellaista, että hän ei välttämättä tehnyt elokuvien ja oman elämänsä välillä samalla tavalla eroa, vaan hän elikin semmoisessa. Tämän Mulholland Drivein oma niin kuin historiakin on niin kuin hirveän jotenkin oireellinen ja jännä. Siis Lynchillehän oli hyvin ominaista, että hirveän usein lähdettiin tekemään jotain ihan muuta, joka ei sitten toteutunut, joka kaatui johonkin tuotantoportaan vastarintaan tai ettei saatu rahoitusta ja sitten se jää muhimaan. Niin kuin vaikka se 80-luvun Marilyn idea, joka sitten paljon myöhemmin materialisoituu Laura Palmerin hahmossa tai Mulholland Driveissa. Että tästähän piti alun perin tosiaan tulla niin kuin Twin Peaksin spin-off-sarja, jossa niin kuin Audrey Horne, eli tämä Sheridan Fenn, lähtee kokeilemaan onnea Hollywoodissa. Sitten sitä jotenkin pudotettiin ne Twin Peaks-viittaukset pois, ja siitä piti tulla vaan jotenkin vähän niin kuin tavanomaisempi, no Lynchin mittapulla ehkä tavanomaisempi, tämmöinen neo-noir-jännäri. Mutta se ABC-tuotantoyhtiö ei ollut edelleenkään tyytyväinen siihen hommaan ja se juuttui jonnekin tuotantohelvettiin ja Lynch oli niin aika masentunut ja ajatteli, että tämä nyt sitten jäi sinne jonnekin. Ja kunnes sitten ranskalainen Studio Canal sitten niin kuin tarjosikin niin kuin rahoitusta sille, että tästä tehdään täyspitkä elokuva ja nimenomaan sillä ehdolla, että lähdetään sinne enemmän sinne syvään päähän ja fantasiamaailmoihin ja niksauttamaan katsojan tajuntaa uusille urille. Ja mä oon käsittänyt, että nimenomaan tämä ne elokuvan 3 varttia, 1,5 tuntia siitä lopusta, missä niin kun alkaa tapahtua hurjaa, niin ne nimenomaan on niin kun näitä jälkikäteisiä lisäyksiä. Tietysti jälkikäteen se näyttää kauhean saumattomalta, mutta varmasti niin kun Lynchin kohdalla erityisesti niin kun elokuvan teko varmaan yleensäkin on semmoista niin kun onnekkaita sattumia, mutta niin kun Lynchin kohdalla niin kun ne prosessit on olleet niin kuin hyvin onnella ja kohtalolla ollut sanottavansa totisesti. Ja sehän on hirveän jotenkin lohdullista, että vaikka tämä elokuva kertoo siitä Hollywoodin unelmatehtaan julmuudesta ja miten se niin kuin tavallaan vampirisoi ja tuhoaa lahjakkuuksia, niin tämähän oli niin kuin pääosan esittäjille Naomi Wattsille ja Laura Hardingille päinvastoin erittäin paljon positiivisempi kokemus, eli he pääsi sitten Cannesin punaisille matoille ja kunnolla uransa alkuun kaikkien lukemattomien koe-esiintymien ja petettyjen lupausten jälkeen. Ja sitten varsinkin sen jälkeen Naomi Watts oli niin kuin ikänsä kiitollinen Lynchille tästä ja suostui sitten esiintymään hänen mitä oudoimmissa ja epäkaupallisimmissa lyhytelokuvissaan, jota hän sitten, niin kuin, sitten 2000-luvun puolella teki siellä kotistudiossaan.
Mulholland Drivein mennessä ohjaaja oli tosiaan jo saavuttanut suosiota, vakiinnuttanut asemaansa. Takana oli jo useita pitkiä ja lyhyitä elokuvia, sitten tämä kulttisarja Twin Peaks. Lynchin teoksia, kuten tätä Mulholland Drivea, on pidetty paitsi mestariteoksena, myös tekotaiteellisena hiippailuna. Niin jos Lynchillä ei olisi ollut tätä asemaa, mikä hänellä oli, niin olisiko tämmöinen Mulholland Driven kaltainen elokuva ikään kuin mennyt läpi? Eli mitä vastaisitte tämmöisiin väittämiin tekotaiteellisuudesta, Emmi Huhtaniemi?
No mä itse ajattelen, tai miten mä tulkitsen tekotaiteellisuuden, niin mä ehkä ajattelisin, että sellainen toteutus jotenkin aliarvioisi katsojaa ja siinä niin kuin ehkä sitten tämä taiteen tekijän motivaatio olisi jotenkin sellainen, mä tiedän, pilkallinen katsojaa kohtaan, että se koko termi on jotenkin sellainen, että tehdään jotain niin kuin muodon vuoksi ja toki sellaista paljon tehdään, mutta ainakin itse koen, että näissä Lynchin teoksissa ylipäänsä ja ehdottomasti Mulholland Drivessa, että siinä on hyvin vahva se niin kuin oma sisäinen logiikka. Ja totta kai eihän se niin kuin välttämättä lähde aukeamaan ja sehän voi tuntua niin kuin aivan kauhealta. Voi olla, että tämä minun kuvitelmaani, että olen löytänyt sieltä jonkun logiikan, mutta tässähän sitten saamme olla erilaisia katsojia. Niin, mutta itse en koe, että tämä niin kuin tekotaiteellisuus vaivaisi.
Joo, ja Lynch on ollut itsekin hyvin sinut sen kanssa. Jotkut ei varmastikaan ymmärrä näitä hänen elokuvia, mutta sitten toivottavasti joku ainakin haluaa ymmärtää.
Joo. Niin ja sitten tuohon, että vaikka hän on tunnustettu ja asemansa saavuttanut tekijä, niin kyllähän hänen kautta uransa, niin siinä oli todellakin melkoisia töyssyjä ja mahalaskuja. Ja aika paljon oli sellaista, että niin kuin joku elokuva, joka niin kuin aikanaan torjuttiin jotenkin liian shokeraavana ja itsetarkoituksellisena, niin ne on sitten uusien katsomiskertojen myötä sit niin kuin uudelleen arvioitu ja ne on löytänyt jonkunlaisen kulttiaseman. Esimerkiksi tämä Tulikuli kanssani, niin sehän legendojen mukaan suunnilleen buuattiin ulos Cannesista, koska kenties niin kuin siellä katsojat odotti jotain tämmöistä tuttua ja turvallista, että siellä on sitä niin kuin semmoista Twin Peaksille ominaista outoa huumoria ja kirsikkapiirakkaa ja hemmetin hyvää kahvia, mutta tarjolla olikin tämmöinen niin kuin äärimmäisen tinkimätön kuvaus tämmöisen niin kuin insestin uhrin viimeisistä vaiheista. Ja jotkut ei niin kuin ymmärtänyt sitä ollenkaan. Sitä pidettiin myös ehkä vähän eksploitaationa ja ties minä. Mutta sitten niin kuin se on nimenomaan 30 vuodessa noussut klassikkopörssissä ja ihan tänne melkein Lost Highwayn levelille. Ja mullekin se on yksi suosikeista. Ja Lynch ei niin kuin ehkä niinkään arvostanut sitä ainakaan sitä Twin Peaksin kakkoskautta, jonka tekemisessäkin hän oli vähän silleen on ja off vaihtelevasti mukana. Mutta nimenomaan se Tulikuli kanssa, niin kun siellä tulee se FBI:n paranormaalien yksiköiden tutkimusosasto, jolla on näitä sinisen ruusun tapauksia ja muuta, niin Tulikuli kanssa niin kun pohjustaa sitä mytologiaa, jota hän lähti sitten niin kun perkaamaan tässä kolmoskaudessa ja Se kolmoskausi on niin kuin mulle niin kuin just niin kuin ehkä melkein parasta Lynchia.
Vuoden 2017.
Joo, kyllä.
Joo, ja kyllähän sitten tämä Twin Peaks loi just tässä mytologian luomisessaan niin sitten tietä myös tälle Mulholland Drivelle, että se on sitten vaan niin kuin kasvanut ja päätynyt yhä uusiin teoksiin.
Kyllä.
Tässä kun puhuit, että se ei se tie ollut Lynchilläkään mikään helpoin, niin tämä tämmöinen elokuvateollisuuden armottomuus, painostavuus ja vallankäyttö sitten tulee kuvatuksi pitkin tuotantoa, että ehkä se on tämmöistä hänen omaa tilintekoa myös tämän oman tiensä kanssa sitten. Mutta tosiaan tässä ehkä viitattiin jossain vaiheessa siihenkin, että Lynch on parjattu ehkä niinku seksistiseksi tai toisaalta sitten myös hienovireiseksi naisten ohjaajaksi, niin mitä te ajattelette tämmöisistä väittämistä nyt, jos miettii vaikka Mulholland Driven kaltaista elokuvaa, niin millaisena se katse naisiin sitten siinä näyttäytyy, Emmi, sun mielestä?
Mun mielestä hän niin kuin tavallaan tekee näkyväksi sen, jollain tavalla just, että no mitä kaikkea tässä meidän maailmassa tapahtuu ja millaisia voimia me kohtaamme. Että hän kyllä tuo sen esiin, että se Hollywoodhan on kyllä kuvattu sellaisena koneistona, joka on kyllä hyvin armoton ja siellä ei moni selviä ja siellä tapahtuu monenlaista hyväksikäyttöä. Mutta mä jotenkin ajattelisin, että hän niin kuin käsittelee niitä olemassa olevia tarinoita ja representaatioita. Hän niin kuin ottaa ne siinä, että tällaisia meillä on, mutta hän menee aina syvemmälle ja hän myös mun mielestä on hyvin merkittävä, että hän antaa todella vahvan äänen ja tilan sit näille naishahmoilleen. Että onhan sekin, että Mulholland Drive on pohjimmiltaan, se on naisen tarina ja vieläpä niin kuin queer-naisen, eikä siitä nyt tavallaan tehdä sen kummemmin numeroa, että enemmänkin ehkä se Lynchin huomio on siellä jollain tämmöisellä niin kuin henkisellä ja sielun tasolla. Tällä lailla mä ehkä katsoisin näitä hänen teoksiaan ja toisaalta sitten onhan sitten niin kuin Twin Peaksinkin myötä, että voi miettiä, että no tarinahan pyörii sen ympärillä, että nuori kaunis nainen raiskataan ja murhataan, mutta tässäkin mä ajattelisin, että sitähän se varsinkin 90-luvun televisiosarja, poliisisarja, viihde oli, mutta sen sijaan, että tämä niin kuin Laura Palmer jäisi vaan tällaiseksi troopiksi, niin hänhän itse asiassa on niin kuin valtavan vahva toimija, jolla on oma tahto. Ja silloinkin, kun hän on kuollut sen sarjan aikana, hän vaikuttaa niin kuin aivan kaikkiin ja hän aukeaa niin kuin tällaisena mysteerihenkilönä, joka on niin kuin mielettömän voimakas. Ja ehkä ajattelisin jopa, että Fire Walk With Meissä, niin hän sitten pääsee näyttämölle ikään kuin elävänä. Toisin kuin useimmissa sarjoissa, niin eipä kukaan katso enää kahdesti, kun se naisen ruumis on sieltä löytynyt. Et mä ajattelisin, että Lynch ehkä niinku katsoo niinku rehellisesti näitä tarinoita, mitä me kerromme, ja tuo siihen sitten niinku muutakin ja paljon syvempiä tasoja.
Joo, ja Lynchillähän oli tämä, että hän ei olisi millään halunnut paljastaa Twin Peaksissa sitä Laura Palmerin surmaajaa. Että hänellä oli niinku enemmän semmoinen ajatus, että se jäisi ikuisesti auki. Se jäisi niin kuin tavallaan, se jäisi jotenkin semmoiseen niin kuin sen Twin Peaksin niin kuin paikalliseen mytologiaan ja folkloreen ja ihmisten alitajuntaan ja kenties tiedostamattomaan syyllisyyteen elämään. Eli juuri sillä tavalla, että, niin kuin, että hän ei ole mikään niin kuin tämmöinen kertakäyttöruumis, joita on niin kuin poliisisarjojen alussa ja sitten seuraavalla tuotantokaudella on taas uusruumis, vaan hän halusi niin kuin sillä tavalla alleviivata sitä, että on ollut niin kuin ainutkertainen menetys, joka niin kuin säteilee tämän yhteisön elämään, vaikka ties kuinka monien vuosien päähän. Ja mitä mä nyt yleensä ajattelen niin kun Lynchistä naisten kuvaajana, jos hän teki 10 pitkää elokuvaa, jossa 3 on tämmöistä, niin kun missä, jos elokuvia mittaillaan just tällä jollain niin kun ruutuajan ja vuorosanojen määrällä, niin hän oli ensin tämä Tulikuli kanssa, niin sitten Mulholland Drive ja Inland Empire, varsinkin näissä 2 jälkimmäisessä, niin miehethän on niin kun aika perifeerisiä hahmoja siellä jossain taustalla, että sinne on jotain kähmiviä mafiosoja tai sitten jotain niitä studiopomoja ja muuta, mutta että niinku tavallaan että se on niinku se naisten välinen vuorovaikutus. Tai noin Inland Empire on ehkä enemmän se Laura Dern on siinä niinku yksin, tavallaan yksinäisyyden kuvaus pikemminkin.
Ohjaaja on sanonut jotakuinkin näin, että olemme salapoliiseja, koska elämässä on niin paljon abstraktiota. Tämä näkökanta sitten eittämättä siirtyy hänen teoksiinsa. Kysyn vielä sen, että miten Lynch on vaikuttanut teidän tapaanne katsoa ja ajatella elokuvaa tai sitten jopa ihan tosi elämää, Emmi Huhtaniemi?
No kyllä mulle tosiaan tämä Mulholland Drive on ollut elokuvakokemuksena sellainen, että ehkä on auennut joku tällainen ymmärrys, että elokuva voi olla tällaistakin. Ja tämä on taidetta. Ja ehkä just tämä, mitä Jani sanoitkin, että Lynch ehkä niin kuin elää tätä tietynlaista niin kuin maagista todellisuutta todeksi omassa elämässään ja taiteessaan, niin kyllähän se jollain lailla niin kuin sit nämä hänen teostensa katsominen myös inspiroi sitä niin kuin itsessä. Että meillä on kaikilla kyky kokea myös eri tavalla muutenkin kuin vaan sen järkevän logoksen kautta. Niin kyllä mä huomaan, että mä aina jotenkin niin kuin energisoidun siitä, että mä katson hänen teoksiaan. Näissä on jotain erityisen viettävää just tämmöisen niin kuin maagisen maailman esiin tulossa.
Niin, Jani Saksel, sä oot myös kirjailija. Onko Lynch toiminut sulla jonkunlaisena avaruuden avaajana tässäkin mielessä omaan luovaan työhön?
No kyllä, varmasti. Siis jotenkin 80-luvun ja 90-luvun alun populaarikulttuurin kasvattina muuhun vaikutti 2 tällaista hahmoa, eli David Lynch ja sitten toisaalta kauhukirjailija Stephen King, jolla molemmilla oli tämmöinen niin kuin tavallaan idyllinen, jotenkin pittoreski, pikkukaupunki-idylli, jossa sitten oli jotain tämmöistä niin kuin mätä sydän ja kaikkia korruption ja piilevän julmuuden kuvia. Ehkä mä oon sitten siirtänyt ja projisoinut niitä useammassakin teoksessani. Esimerkiksi vaikkapa 2040-luvun tulevaisuuden Helsinkiin, eli kasvattanut sen saman ajatuksen niin kuin suurkaupungin mittoihin. Mutta sitten mun mielestä myös mistä kun me aloitettiin tavallaan tästä niin kuin Lynchin henkisestä ulottuvuudesta, niin mun mielestä usein Lynchistä puhuttaessa unohtuu se, että hän oli myös jotenkin semmoinen arjen romantikko, arjen runollisuuden kuvaaja. Esimerkiksi vähän vähemmän tunnettu elokuva Straight Story, mikä on siis tämmöinen ihmeellinen traktoriodysseja, missä tämmöinen vanha pappa lähtee, se keskiläinen vanha pappa lähtee niin kuin sopimaan asioita yhtä lailla ikääntyneen veljensä kanssa sinne naapuriosavaltioon. Ja hänelle se oli niin kuin kauhean kiva tehdä sitä leffaa, koska hän oli itse kotoisin sieltä keskilännestä ja tuli toimeen niiden ihmisten kanssa ja ymmärsi sitä ajattelutapaa myöskin. Niin hänelle myös jotenkin tämä hetkien kauneus ja siinä siinäkin on jotain uskonnollisia hengellisiä ulottuvuuksia siinä ihan arjen ja jokapäiväisen elämän kuvauksissa, niin sekin on mun mielestä kauhean viehättävää, että hän osasi katsoa jokapäiväistä materiaalista maailmaa niin kuin jotenkin runoilijan ja tämmöisen satuolennon tavoin.